Nii, tere hommikust! Minu nimi on Ergo, seal on minu imeline kuninganna, minu abikaasa. Kõik, mis ma olen, võlgnen ma Jumalale ja temale. Nii et ma tean, et ta vaidleb vahest vastu mulle. Aga noh, tema kannatus on lasknud mind selliseks saada, nagu ma olen. Et kool on öelnud tihti, et ta peab iga hommik paluma andeks oma naise käest, sest niikuinii ta päeva jooksul eksib ta vastu. Et see on nagu profülaktilises mõttes. Aga tõde on tegelikult selles, et üks tugev mees saab tugevaks mitte üksnes Jumala läbi, aga selle läbi, et tal on üks kannatlik naine kõrval. Tihti vajavad naised niivõrd suurt kannatust, et tema mees, nagu ta peab ootama, et tema mees kasvaks seda Jumala poolt määratud kasvamist. Sest mees võitleb Jumala vastu. Ta tahab ise olla tark ja tugev ja võimekas. Nii et millest ma täna räägin? Me rääkisime pereraadios Tamaraga siin. Noh, meil oli meeste teema jälle käsil, aga siis me puudutasime kuidagi nagu finantse. Ja Tamara arvas, et hea oleks, kui ma koguduses ka räägin finantsideks. Number üks on see, et ma ei ole jutlustaja. Et anna mulle andeks, kui ma eksin sõnas. Ma loodan, et sul on sõna kaasas ja kui ma eksin, tere tulemast klubisse ja sa võid kõvasti öelda, et ma eksisin. Sest Jumala sõna on tõde ja kes olen mina, et ma võiksin Jumala sõna kuidagi pöörata või väänata. Nii et see on hea, kui su mõõk on sul kaasas. Ma isegi olen aegajalt vahest harva kord sajandi jooksul pastorit korrigeerinud, kui ta on sõnas eksinud. Sest Jumala sõna on tõde. Ja tõde peab olema valguseks. Me ei saa kuidagi varjutada oma mõistusega tõde. Aga et ma olen lihtne kristlane ja et rääkides finantsidest, siis ma pean ütlema, number üks on see, et ma ei ole mingi jõukur. Ma saan hakkama, mul läheb päris hästi ja ma olen tunduvalt rikkam, kui ma olin siis, kui ma ei tunnud Jumalat. Me räägime väga materiaalsetest asjadest, me räägime rahast. Ja üks asi on raha, aga üks häda on raha, aga raha on kaduv. Oled tähele pand. Kuu alguses nagu tuleb, kuu lõpus on kuskile kadunud. Eks ole? Ja see on täiesti loomulik, sest Jumala sõna ütleb, et rikkuses on kodeeritud kaduvus. Kus see on? Kui ma oma märkmetest üles leian, siis see on 1. Timotase 6, 17-18, kus Jumal räägib, et selle maailma rikkus on kaduv. Aga vaim on igamene. Ja Jumal muuses mul on täna väga palju kirjakohti, nii et sa kindlasti ei jõua sinna vaadata. Ma lendan sealt üle ja üks minu soovitus sulle on, et hangi see CD või kasset või mis siit iganes tuleb, kuhu seda lindistatakse ja investeeri sinna. See on hea koht investeerida tarkusesse, sest Jumal ütleb, hangi omale tarkust kogu oma vara hinnaga. Ja huvitav asi on see, et kui sa oled hankinud selle väikse varandusega omale tarkust, siis see sama tarkus paljundab ja rohkendab su varandust. Aga mul on üks 6 punkti, millest ma tahaksin läbi minna, mis ma usun, et see julgustab teid tõsisemalt mõtlema finantside peale ja natukene tõsisemalt suhtuma ka sellesse maamonasse. Miski pärast on nagu, ma usun, et see on hingevaendlane, on meile kuidagi sellise hirmu raha suhtes loonud, et ma ei ole rikas igaks juhuks. Et siis ma olen püha kristlane. Aga ma tahan sulle öelda ühe sellise mõtte, et kui sa usud, et Jeesus suri sinu haiguste eest, sinu sidumiste eest, ta sai neetud risti peal ja tema sai vaeseks, et meie tema vaesuse läbi saaksime rikkaks. Oled sa nõus minuga? Siis miks me peaksime arvama, et see töö ja ohver, mis ta meie haigustest tõi, et see oli kuidagi väiksem sellest, mis ta meie jõukusest tõi. Nii et üks põhiline asi, mis me teeme sellega, kui me ei ole jõukad, on see, et me teeme tühjaks Kristuse lunastuse töö. Ja see on tõsine asi tegelikult. Nii sama hästi, kui me tahame olema terved, meil on ka kohustus olla jõukas. Mitte üksnes rikkus. Rikkusel ja jõukusel on väike vahe ka. Tead, mis vahe on? Rikkus on see, kui sul on palju raha. Aga jõukus on see, kui sul sellele lisaks, et sul palju raha on, sul läheb kõik korda. Ja Jumal tahab enam, et me oleksime jõukad kui rikkad. Number üks punkt ongi selle juures, et sa pead uskuma, et see on Jumala tahe, et sa oleksid jõukas. Sa ei tohi iial kahelda selles. Sellest räägib ajaraamat 16.9. Roomlaste 8.28 ütleb, kõik tuleb meie kasuks. Kas see olukord, mis meil praegu on, see tuleb meie kasuks? Kas sa jõuad tõlkida? Okei. Okay. Kui läheb liiga kiireks, võid märku anda. 3. Johannes 1.2 ütleb, et Jumal tahab, et meie käsi hästi käiks. Eks ole? 1. Koobuse 1.17 ütleb, et kõik hea tuleb Jumalalt. Ja lõpeks Jumal ütleb, et Jeesus Kristus on tulnud selleks, et meil oleks elu. Ja kuidas? Ja kõike üli rohkesti. Nii et kui sina ja mina, kui me ei ole jõukad, siis me teeme tühjaks selle, mis Jumal tahab meie elus. Et see on meie vastutus saada jõukaks. Aga siin on üks konks asja juures. Kui sa tahad saada Jumala käest jõukaks või rikkaks, sa saad saada ainult Jumala heaks rikkaks. Kui sa tahad saada oma heaks, oma tarbeks rikkaks, siis sa pead maailma poole pöörduma. Oma jõudu kasutama. Aga kui sa tahad saada Jumala käest rikkaks, siis sa pead seda saama Jumala heaks. Sinu motivatsioon jõukaks saada peab olema õige. Sest see on väga, väga hea tegelikult olla rikas, aga seal on ka omad ohud. Ja oht ei ole mitte see, et sa oled rikas, vaid oht on see, kuidas sa külvad seda rikkust. Kuhu sa investeerid selle rikkuse? See on see oht. Sest ega muidu Jumal ei ütle, et rikkus hukatab lolli. Ja see on Jumala sõnas, eks ole? Ja oli aeg, kus ma olin puuduses ja ma olin Jumala ees ja nutsin, küsin isa, kas ma olen ikka veel loll, et sa ei anna minu kätte jõukust ja rikkust. Ta tahab, et ma oleks jõukas, ta tahab, et ma olen rikas, aga näed, rikkust ei ole. Et Jumalas ei saa asi olla. Järelikult peab asi minus olema. Number kaks selle asja juures, kõigepealt number ühe all on veel see, et kui sa nüüd tead, et Jumal on kõige oma hingega, kõige oma väega selle poolt, et sina saaksid jõukaks ja oleksid edukas ja oleksid tõesti valguseks ka finantsmaailmas, siis tegelikult sa pead hakkama seda ka tunnistama. Me teame, mis Jumala sõna ütleb. Jumala sõna ütleb, et kes oma südames usub, et Jeesus Kristus on surnud meie pattudest ja oma suuga tunnistab, siis number kaks variant on seal selles, et sa oled kõigepealt palves Jumala ees ja tunnistad Jumalale ja tänad Jumalat, et ta tahab jõukas ja et sa oleksid jõukas ja rikas. Sa pead hakkama tunnistama ka vaimu maailmale, et see on Jumala tahe, et ma olen jõukas. See ei ole lihtsalt, et ma siin kuidagi lihalikult tahan kõike omada, kõike rikkusi tarbida, vaid see on Jumala tahe, et ma oleksin rikas. Ja tegelikult kuradile see ei meeldi, sest kõige suurem vaenlane kuradi jaoks on üks püha vaimu täis jõukas kristlane. Sest kujutad ette, kui Eesti valitsus tahab võtta mingi seaduse vastu, näiteks ta tahab hakata lubama homoseksualismi. Aga sina oled üks mõjukas inimene siin maa peal ja tõstad häält. Ja ütled, härra president, ma austan teid, aga see läheb totaalselt, täielikult Jumala sõna vastu. Ja kui teie selle seaduse vastu võtate, siis mina kolin kõik oma ärid Lätti. See on tõsine argument, sest siis jäävad maksud saamata Eesti riigil. On. Nii et meil on kohustus olla. Ja selle vastu kurat võitleb. Ja kuidas kurat võitleb selle vastu? Number üks on see, et ta püüab sind Jumala tahtest välja saada ja püüab ka sind Jumala sõna ka rääkida sinu vastu. Näiteks Mattuse 6. peatükk ütleb, et me ei muretseks millegi pärast. Anja, et me ei koguks ja nii edasi. Ja tundub nagu Jumala sõnas oleks vastuolu, et näed, et targad neiud olid või neitsid olid need, kes olid õli varunud. Aga nüüd ütleb, et ärge varuge. Jumala sõnas ei ole tegelikult lahkeli. Jumal on alati tahtnud, et me varuksime. Aga me ei jääks nagu selle varu peale lootma, vaid me loodaksime ikkagi Jumala peale, kelle käes see tuli. Nii et kui Jumal ütleb oma sõnas, et raha ahnus on kõigi kurjade asjade juur, siis ta ei mõtle seda, et sul ei peaks raha olema. Sa ei tohi ahne olla. Ja kõige huvitam selle asja juures, selle ahnuse juures on veel see, et rahaahned ei ole mitte jõukad inimesed, vaid on vaesed inimesed. Tegelikult ka, sest vaene inimene mõtleb, kust kohast saada. Rikas inimene, kes teab, mis väärtus on rahal ja mis selga teha võib, vaatab, kuhu anda või kuhu investeerida. Ta on hoopis teine mõtlemine. Number üks mõtlemine peab muutuma meil selles, et me ei peaks enam mõtlema, kuidas saada, kas või pangalaenu või kuidagi, aga kuidas saada. See on ahnuse mentaliteet. Üks ahnuse märk on veel see, et sa kohe tahad nüüd, kohe ja praegu. Näiteks meil kõigil on mobiiltelefonid. Anja, no enamusel on mobiiltelefonid. Ja nüüd kui sa helistad inimesele ja tema vastu ei võta ja sa mõtled, miks tal see telefon üldse? Miks jaoks? Miks ta ei vasta? Helistad teist korda, kolmandat korda. Teed tal 10 vastamata kõnet, et ta peab ju vastu võtma. Tegelikult see on ahnus. Sa tahad nüüd ja praegu. Mis iganes tal ees on. Võibolla ta hoopis palvetab su eest praegu. Ta ei saa vastu võtta. Sa ei tea ju seda. Anja. See on ahnuse moment. Ega muidu Jumal ei ütle, et meid katsutakse läbi ja ütleb, et meil oleks kannatust ja kannatliku meelt. Muuses Jumala sõna ütleb, et tark varub vähe aaval. On kaks viisi jõukaks saada. Üks on vilistide viis ja teine on Jumala viis. Vilistide viis on see, et nüüd hästi palju, kohe ja ilma vaevata. See taaliselt ei toimi. See toimib maailmas. Kristlaste puhul see ei toimi. Sellepärast, et me ei ole maailmast. See on maailma seadus. Ja maailm tõmbab meil kohe naha üle kõrvade, kui me lähme tema seadustesse, sest maailm vihkab meid, kui te olete tähele pannud. Jumala seadus on see, ta annab sulle natuke, vaatab, mis sa teed sellega. Aha, olid ustav, maksid kümnis ära, väga tubli. Ei söönd kõik seemet ära, vaid külvasid, veel parem. Annab sulle natuke rohkem. Me näeme seda piiblist. Näeme ja teame seda lugu talentidest. Väga tuttav lugu, seal Jumal ütleb, et see, kes ühe talendi sai ja mattis maha, ühesõnaga ei teinud mitte midagi sellega, kartes Jumalat. See võeti tal käest ära, anti sellele, kes sellega midagi tegi. Oli nii. Aga mis veel imelisem selle asja juures on see, et kes tegi 5 talendiga 5, see sai mille üle meelevalla? 5 linna üle. Kujutad ette Jumala sellist nagu õnnistust. Sa said mingid 5 talenti, noh, see võis olla 5 miljonit, väike raha selline. Tegid veel 5 juurde, on ju, isenesest nüüd on sul 10 miljonit, said selle ühe ka, mis see, noh, kes maha mattis. Ja nüüd Jumal ütleb, et nüüd ma panen su 5 linna linna peaks. Mis sina ütled, nii saab olema. Võimas. Sina oled possis. Ei lase igasuguseid seadusi vastu võtta. Nii et see on väga oluline, kuidas me rahaga ümber käime. Väga oluline, kuhu me külvame ja mis me teeme sellega, mis Jumal meie kätte on usaldanud. See huvitav asi selle asja juures on see, et me suhtume rahasse nagu oma omasse. Mina teenisin. Minul on õigus. Ma võin ju lubada endale. Aga tegelikult Jumal suhtub hoopis rahasse kui vahendisse. Raha omab väge. Eks? Ega muidu ei ütle Jumal, et inimene või kahti isandat teenida, ta ei või teenida maamunat ja isandat. Ja kui sina allud selle maamuna väele, siis sa oled kadunud. Mina olen kadunud. Me kõik oleme kadunud. Aga kui sa allutad raha väe endale, teed sellega, mis Jumal ütleb sulle teha, siis läheb õigesse kohta. Aga see ei ole lihtne, sest me teame, et kurat on kaval. Number üks, ta takistab sul üldse uskumast, et sina valitsed maamuna üle. Kus sa tead, et sa valitsed maamuna üle? Sest Jeesus Kristus elab sinu sees. Ta ütleb, et ta on pandud kõigi nimede üle. Maamunal on ka nimi või rahal on siis nimi maamuna. Järelikult sa pead allutama raha enda alla läbi Kristuse Jeesuse. Tänu Jumalale. Nüüd. Hakka tunnistama, et issand sina surid minu eest. Sa said vaeseks minu eest. Ta jättis kõige rikkalikuma paiga taevas ja sai vaeseks. Ja mitte lihtsalt vaeseks, vaid ta sündis sõimes. Tal ei olnud mitte midagi. Ja täpselt nii me tuleme kõik, võib-olla natukene paremas valguses. Mitte päris sõime me ei sünni. Ma loodan vähemalt. Aga ta tuli siia maa peale, ta tegelikult maine vara, see ei ole mitte midagi väärt seda, mis on natukenegi taevas. See on varjutuste vari, ütleb Jumal selle kohta. Aga ta tuli ainult ühel eesmärgil, mis puututab finantse. Ta tuli sellepärast, et tuua see meelevald, mis on tegelikult Jumalal, raha üle, sinu sisse, läbi temaga. Nii et sa pead seda tunnistama hakkama. Ja võimalikult palju. Ma ei tea paljudel, kellel siin on mingid võlgasid või liisinguid. Liising on ka võlg, kodulaenud, mis iganes. Kui sul need on, sa võid nende üle rääkida Jumala sõna. Isegi sa pead rääkima nende üle Jumala sõna. See ei ole üldse normaalne, et kristlased on kellegile võlgu. Sest Jumal ütleb, ärgu olge kellegile võlgu. Kui siis ainult, et te head teete on. See ei ole normaalne tegelikult. Ma ei ütle, et sa peaksid ärilisel eesmärgil võlgu võtma. Ma ei ole võlgade vastu. Aga ma olen väga vastu nendele võlgadel, mis on rumalad, sellised oma himude täitmiseks võlad. Tarbelaenud ja sellised asjad. Nende vastu ma olen totaalselt. Tunnista. Number üks on see, et Jumal tahab, et sa oleksid rikas. Ja nüüd kohe lisatakse sinna juurde. Iga hea teo tarvis. Eks? Sest Jumala sõnas on niimoodi kirjas. Ja rõhk on pandud sinna iga hea teo tarvis. Aga keegi ei julge palvetada Jumala käest, et oleks rikas. Ma olen olnud vaesuses. Ma jõuan järgmise punkti juures sinna, kui vaesuses ma olen olnud kunagi. Ma tean, mis tähendab vaesuses elada. Ja ma tean, mis tähendab normaalselt elada. Nii et sa peaksid ära hülgama selle vale häbi olla jõukas ja rikas. See on vale häbi. Ja see ei ole üldse kristlik ka. Tegelikult. See on silmakirjatsemine. Tihti me peitume ka isegi vaesuse taha kui mingisuguse haletsemise taha. Et näete, et mul ei ole midagi, et aidake mind. Tegelikult sa oled laisk siis. Muud mitte midagi. Meil ei ole õigust olla vaene. Sest Jumal on rikas. Meil lihtsalt ei ole õigust olla vaene. Number kaks on see, et ära ela minevikus. Me tihti vabandame enda positsiooni, kus me praegu siin oleme, oma finantsilist positsiooni sellega, et me oleme tulnud vaesest ühiskonnast, kus kapitalismist ei teatud midagi. Aga Jumal ütleb väga selgelt, et sa oled uus loodu. Ja isegi see, kes oli jõukas nii-öelda nõukogude ajal, kui tema sai uus looduks, tal ei olnud täpselt samuti mitte midagi rohkem kui sul. Kõik oli uus. Jumala sõna ütleb niimoodi. Ta ütleb, 2. Korintuse 5.17 ütleb, et sa oled uus loodu. Sa tead seda kirja kohta, ma ei hakka peatuma, need on väga tuttavad kirja kohad. Miks sa ei peaks veel elama vaesuses ja minevikus? On see, et Jumal hoolitseb rohkem tegelikult sinu tuleviku eest ja talle läheb rohkem korda sinu tulevik kui see, kus sa oled välja tulnud. Kui temal läheks korda see, kus sa oled välja tulnud, kas vaesusest või haigusest või näljast või vahet pole, kus kohast, siis ta oleks saatnud võibolla mitu päästjat. Üks on sellele, kes oli seal vaesuses. Teine on sellele, kes oli seal minevikus, ütleme haigustes. Et siis päästjaga koos arutada, kust kohast ma ikka olen välja tulnud. Kui halb mul ikka oli ja Jeesus noogutab kõrval, jah, sa vaeseke, ma tean, mis sa tunned. Eks? Aga paned tähele, kui sa Jumala sõna loed, siis Jumal kunagi ei räägi minevikus selles valguses, et sa peaksid kuidagi haletsema ja jääma sinna minevikku. Vaid ta räägib alati selles valguses, et vaata, ma olin piisavalt võimekas, et siin sealt välja tuua. Miks sa siis ei arva, et ma võiksin siin kuhugi ka panna, kus sul palju parem on? Eks ole? Nii et Jumalat ei lähe eriti korda. See on tehtud, see on lõpetatud, see on maha maetud ja Jeesus tõusis ülesse. Ülejäänd jäi sinna ristipuule ja sinna maha auda. Jeesus ei tõusnud ülesse koos vaesusega või koos haigustega. Ta võitis ära need. Eks ole? Nii et ta tõusis elavana ülesse ja nüüd ta tahab, et me läheksime elavatena edasi. Nii et ära ela oma minevikus. Jumal tahab tekitada ennem, kui ta meile jõukus annab ühe tugeva vundamendi, meie iseloomu, meie isiksusse. Seda ta räägib Jesaja 55. peatükis. Ja see on päris pikk peatükk, nii et jällegi ma ei hakka lugema. Saate kodus lugeda. Ta räägib seal missugune sa peaksid olema ja mida kõik sind ees võib oodata, kuidas ta suhtub sinusse. Ja teine asi ta tahab, et sa teaksid, et sa oled valguse laps. Valguse laps tähendab seda, et pimeduse seadused ei kehti meile. Kehtivad Jumala seadused. Ja kõige hämmastavam selle asja juures on see, et ka maailm kasutab tegelikult Jumala seadusi. Mõni küsib mu käest, et miks on niimoodi, et ta ei ole kristlane. Ta ajab mingit teab, mis äri ja ta on jõukas. Et kus siin nagu see õiglus on? Aga see vastus on väga lihtne. Maailma inimesed on saanud pihta külvamise ja lõikamise seadusele. Ja nad võtavad rõõmuga selle vastu ja panevad oma elust toimima, aga nad ei taha Jeesust. Sest nad tahavad seda omada. Nad ei taha Jeesust. Aga meie kristlastena tihti tahame Jeesust, aga ei taha neid seadusi. Sest see vajab meil pingutamist. Me tahame, et Jeesus kõik teeks meie eest ära. Valguse laste seadused kehtivad valguse lastele siis, kui me käime valguses. Ja Jumala sõna on meie jaoks valgus. Ja mida rohkem sa valguses käid, seda rohkem hakkab valgus sinust tulema välja. Kui me alguses saame päästetud, siis iseenesest nagu väliselt mitte midagi ei muutu. Eks ole? Riided jäävad samaks. Juuksed, kellel on peas edasi, kellel vähem on, ikkagi jääb väheks. Midagi teha ei ole. On ju, habe kasvab samamoodi. Kõik on nagu sama. Aga meie vaim inimene muutub. Ja Jumal räägib, et meie vaim inimene, et see peab saama täiuslikuks. Ja Jumal on seatud niimoodi oma pääste, et see tuleb seestpoolt välja poole. Ja finantsidega on täpselt sama asi. See rikkus peab tulema sinu seestpoolt välja poole. Mõned on ehk mänginud lotomänge. Mina olen. Mina nausult. Ja seda just selle sama mentaliteediga ja mõttega, et Jeesus teeb kõik ise ära. Ta on juba kõik ära teinud, aga kui sa oled raha näljas, mitte sellepärast, et midagi omale saada, aga sul on võlad ja oled rumalaid otsuseid teinud ja siis nagu hakkad otsima imelike viise, kuidas saada raha. Ja iga kord, kui ma olen võtnud laenu, mitte vabandust laenu, vaid pileti. Ma ei ole nagu hulluseni mänginud. aga ikka jälle mingi loterii pilet ja iga kord ma olen mõelnud, et noh, nüüd ma palvetan kõvasti, panen käed peale ja küll ta tuleb, anja. Et Jumal jometi armastab ja tahab mulle jõukust anda. Ja iga kord, isegi ma pole vaja olnud tegelikult vaadata vastust, kas tuleb või tule, Jumal on palve aeg öelnud ei. Ja nii mitu korda, 10 kordi nende aastate jooksul. Naljakas on ju. Mis sa hädaga teed? Hädaga pidi järgi isegi kaevu ronima. Et tegelikult Jumal ütles mulle ükskord siis, kui ma küsisin, aga miks sa siis ei anna? Jumal ütles, et väga lihtne. Et ta ei anna rikkust lollile üks asi. Aga teine asi on ka see, et ta tahab, et minu sees kasvaks rikkus. Et minu aru saamine tema põhimõtetest ja tema suhtumistest rahasse, tema, kuidas tema tegutseb üldse maailmas, et isegi kogudust varustada. Sest kui tema läkitas, kui isand läkitas välja jüngrit, siis ta ütles mida? Ärge pange pauna oma vööle. Ja kui ta läkitas välja, siis kui ta läks üles taevasse, ütles ka, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi. Siis ta ei öelnud, et noh, oodake nii kaua, kui ma teile läkitan siin hunnik kalu ja mõne panga ka siin avan teile. Et see ei olnud üldse. See eesmärk, kuidas Jumal tegutseb, on hoopis see, et ta kasutab inimesi ja seda füüsilist varasi maa peal läbi tema tarkuse, mis tuleb esile. Aga selleks ta vajab mõningaid inimesi. Ta vajab inimesi, kes on valmis tõusma ülesse ja astuma võitlusesse. Ta vajab inimesi, kes ütleks, jah, ma tahan olla su sõdur selles osas. Sest väga lihtne on tegelikult palvetada üksinda, kuskil paigas, nutta Jumala ees, rõõmustada Jumala ees, lugeda Jumala sõna, öelda jah, amen, aga siis võtta see sõna endale südamesse ja minna maailma ja näidata, et sa ei ole nii nagu maailm. Et sa oled aus, et sa oled ustav, ka ilmalike inimestega oled ustav, et sa pead kinni põhimõtetest, kui teised kõik ümber sinu ropendavad ja sina kui kuulutad evangeeliumi. Inimesed panevad tähele, inimesed ei ole lollid maailmas. Neil on sellest puudus. Ja kui sa tuled sinna valguseks ja kui nad näevad, et sus on midagi, siis nad hakkavad küsima ka midagi. Ja kui sa veel rahaga õiet ümber käid, see tähendab seda, et sa maksad oma võlad kõik ära, alati kes on sulle tööd teinud, selle kunagi võlgu ei jää, siis inimesed tahavad sulle rohkem tööd teha. Ja kui nad näevad sinu ustavust ja sinu sellist ausat suhtumist ja mitte enesekeskset ja kõike võimalikult välja lüpsta sealt inimestelt, vaid et sa tahad, et tõesti su kliendil oleks hea ja temal läheks hästi, siis on valmis rohkem maksma sulle sellest. Sest tegelikult inimestel on puudus sellest. Maailma inimesed on niivõrd väsinud sellest, et nad peavad kogu aeg kontrollima, et kus neil jälle ämber pähe tõmmatakse. Nad on väsinud sellest. Ja pole suuremat õnnistust maailma inimese jaoks, kui inimene, kes on kristlane ja kes teenib teda. Ta naudib seda. Ma tean selle omast käest. Mineviku suhtes veel. Number üks on see, et see, mis oli isegi kristlasena, praegu just nüüd hek tagasi, see on minevik. Nüüd tuleb vaadata, kuidas tulevikku edasi minna. Kas oled valesid vigu teinud, valesid otsused teinud või vigu teinud või sul on hiilgavalt hästi läinud ja sa elad täna külluses, siis on ikkagi minevik. Sa pead minema edasi ja vaatama tulevikku ja mitte homsesse, vaid mis saab aasta pärast, mis saab 2 aasta pärast, mis saab 10 aasta pärast. Sa pead alati vaatama mitu aastat ette, miks sa teed täna seda, mis sa teed. Väike tunnistus minu minevikust on see, et meil on 4 venda. Ema on meid põhimõtteliselt üksinda kasvatanud. Ma olen teine perekonnas. Mul on vanem vend ka. Ja ma kasvasin üles kodus, kus põrandalaudadel värvi peal ei olnud. põrandalaua vahel oli kuskil seint kaks. Sealt tuli muld ülevalt välja. Krohv oli selline matt krohv, kust pudisesse maha, matid olid väljas. Aknad lasid lund läbi, ülevalt laest tuli lund sisse ja alt põrandast tuli lund sisse. Nii et mul ei olnud mitte mingit ette kujutust rikkusest ega jõukusest. Minu arvata on inimesed tulnud ütlenud, et Ergo, jah, mis on iga, näed, sa oled jõukas. Ja ma olen tal küsinud need küsimused, kas oled pidanud tundma nälga? Et kuni emal veel raha oli pool kuud, siis nagu oli süüa küll. Aga et ta pidi minu vennad ja veel mehe toitma teine pool kuud kuidagi moodi. Siis see oli väga karm. Emal oli alati raha otsas, tal on siia maani alati raha otsas. Me oleme nüüd pikalt rääkinud nendega, ta ikka võtab hoogu, et ta hakkab investeerima ja nii edasi. Aga see on tema olemuses sees. Nii et sa pead teadma, et kui Jumal võttis mind sellisest paigast ja tegi minust midagi, siis sul on lootust. Eks ole? Võib-olla mõnel veel hullem olukord on. Ma ei ütle, et ma oleksin kunagi pidanud nurisema selle asjale, aga ma ei oskanki, ma ei näinudki kuskilt mingit rikkustega midagi. See, et siin isa autot omas, see ei tähendanud, et meil kõik olemas oli. Sest kui mees perekonnas on ainult oma nii-öelda himude täitmiseks ja mitte midagi välja ei anna, no siis on väga raske tegelikult üldse seda jõukust kuskil näha. Aga Jumal just sellepärast ei annudki mulle mingit võitu loteriiga, vaid ta tahtis ühe tugevuse minu sisse ehitada. Ja see sama tugevus täna kannab mind edasi, sõltumata sellest, kas mul on rikkust või ei ole rikkust. Sõltumata sellest, ma tean, et kui ma kõik praegu peaksin kaotama, ma tean, kuidas ma uuesti saan need asjad üles ehitada. See tarkus, mis tuleb sulle rikkusega, on hindamatult suurema väärtusega kui see rikkus ise. Sest rikkus on kaduv. Aga see iseloom, kuidas sa selle rikkusega ümber käid, kuidas sa investeerid, kuhu sa külvad, kui tundlik sa oled pühale vaimule, kellele anda, kellele mitte anda, ma olen väga palju valesti andnud. Ja tegelikult ma olen Jumala tahte vastu andnud. Sest kui inimene on vaesuses, nagu mina olin vaesuses, ja kui tuleb üks inimene ja püüab anda mulle, sest ma küsisin, siis tegelikult kui Jumal ei taha, et keegi talle annaks, vaid et ta pöörduks Jumala poole ja paluks Jumala käest. Ja kui Jumal annab talle lihtsalt idee või ütleb, et mine näiteks selle inimese juurde ja palu talt tööd, siis mina tegelikult lõhun selle hetkega ära, andes, mis iganes ma talle annan, ta enam ei pöördu Jumala poole. Läheb sööb kõhu täis ja ta ei pea enam palvetama. Eks ole? Nii et me peame olema väga tundlikud selles, kellele me anname ja ka sellelt, kellele me ei anna. Tihti need, kes küsivad, kes reaalselt küsivad, ma ei ütle, et neil puudus oleks. Mitte seda, neil on puudus. Aga tihti nad ei ole veel Jumala käest piisavalt küsinud. Nad ei ole piisavalt veel usaldanud Jumalat. Ja nad ei ole veel olnud nii kannatlikud Jumala ees, et nad on saanud õiged juhtnöörid Jumala käest. Ja kui mina ei ole tundlik Jumala vaimule ja annan, siis ma lõhun selle protsessi ära. See on üks protsess tema ja Jumala vahel, kuidas tema kasvab. Vahepeal ma olin nii suurtes võlgades, et iga inimene, kes mul tee peal vastu tuli, ma olin talle võlgu. Aga sa teab, millest ma räägin. Aga tänu Jumalad on meid välja toonud sellest. Nii et kui ta toimus minu elus, toimub ka sinu eest. See vaikselt viib meid järgmise punktini, et sa pead muutuma. Sa pead muutuma iga päev. Ma olen harjutanud ennast lugema finantsalal. Ma loen ka muid raamatuid, loen kristlikke raamatuid. Aga just turust, raamatupidamisest, finantseerimisest, sellel alal. Sa pead harima ennast. Me mõtleme, et me oleme vahest liiga vanad. Ma ütlen ausalt, ma olen tüüsgraaf. See tähendab seda, et ma ei tee vahet häälikutel. Naine teab väga hästi, et vahest saadan talle sõnumi oma arust väga sellise hingelise ja puha, tema naerab. Vigu täis. Eks? Ma ei oska kirjutada. Taavet põhimõtteliselt oli vaene karjus ja kõik, mis ta oskas, oskas ainult loota Jumala peale ja ülistada teda. Hiljem tuli tast sõjamees. Ma ei oska keeli. Pursin ühte teist on ju, ei räägi eesti keelt ka normaalselt. Ma tean ometi, et Jumal on kutsunud mind rahvusvahelisse ettevõtlusesse. Ja ta valmistab mind selleks. Kuidas on see võimalik? Ta on ju Jumal. Seal polegi muud lahendust. Nii et üks asi, mis ma olen õppinud, et kui ma ei jätka õppimist, siis Jumal ei saa jätkata tööd minu sees. Kui me lõpetame ära õppimise, siis me varsti lõpetame ära juhtimise. See keskkond, kus me oleme, see areneb edasi. Olete tähele pannud, kuhu ajastusse me oleme jõudnud. Praegu me oleme kus ajastus? Infoajastus, eks ole? Ja see on kõige kiiremini muutuv ajastu. Kui ennem sa võisid olla 50 aastat teha ühte tööd ja sa olid jõukas, siis hea, kui sa 5 aastat veel jõukas oled. Tohutu kiirusega põrutab praegu aeg edasi. Ja kuidagi aeg kaob käest ära. Aga ajaga on üks hea asi see, et ta on kõigil võrdselt. Täpselt. Keegi ei ole meist rikkam aja suhtes ega vaesem aja suhtes. Ainuke küsimus on, kuidas me kasutame aega. Jumal ütleb, et me peame aega targasti kasutama, sest päevad on kurjad. Mida rohkem sa veedad aega Jumalaga, seda vähem pead sa aega veetma füüsiliselt töö tegemisega. Usu mind, ma olen 16 tundi järjest teinud. Üks kord ma suutsin teha 32 tundi järjest tööd. Sellepärast, et ma pidin 2 vahetust tegema, siis pidi paarimees tulema, ta oli purjus, siis saanud teha, siis ma pidin veel ühe vahetuse tegema. Eks ole? See on ebanormaalne. Isegi kui sa teed 10 tundi päevas tööd, siis see on juba ebanormaalne. Normaal oleks 4 tundi teha. Kõik me tahame 4 tunniga on ju olla. Ja 4 päeva, sa oled seda raamatut lugenud. Et see oleks normaalne. Ma ei ütle, et üldse ei pea tegema, aga sa pead õigeid asju tegema. Sa teenid ajudega alati rohkem kui oma kätega. Mul ei ole ajusid, aga mul on Kristus Jeesus. Ja ta ütleb, et ta on andnud meile mõistliku meelevaimu. Mida vähem me tõmbleme, seda edukamad me oleme. Kannatlik meel on selles suhtes hea, et kui sa ei hüppa nii-öelda pea ees vette ja oled kannatlik ja ootad selle õige hetke ära, sa teenid mitu korda rohkem kui siis, kui sa hüppasid sinna sisse ja võtsid need riismed, mis seal olid, sest kõik hüppasid ja kõigile ei jätkunud. Aga nad ujusid sealt minema ja siis läksid sina sinna sisse. Nii et ega muidu Jumal ei taha, et meil sellist kannatlikkust meie sisse ehitada. Just ainult sellepärast, et see on meie kasuks. Tegelikkuses Jumal ei taha absoluutselt mitte midagi muud kui seda, et me saaksime vägevaks ja tugevaks ja Kristuses sarnaseks meie seespidise inimese poolest. Ja et me õpiksime temaga koos käima, mis iganes siit kantslist räägitakse, taandub kõik Mattuse 6.33 juurde. Otsige enne kõike Jumala riiki ja tema õigsust. Ja ühes sellega antakse kõike muud. On see tervis või vara või suhted. Kui sa tunned piisavalt hästi Jumalat, sa tunned ka piisavalt hästi inimesi. Mida rohkem või parem suhe on sul Jumalaga, seda parem suhe on sul ka inimesega. Sest see Jumala armastus hakkab sult välja kiirgama ja inimesed tahavad suga koos olla. Lihtsalt tahavad. Ja täpselt samuti on jõukusega. Nii et me peame pidevalt muutuma. Hosea 4:6 ütleb, et tema rahval on tarkusest puudu, et minu rahvas hukkub tarkuse puuduse tõttu. Ja tarkuse algus on mis? Jumala kartus. Õige. Nii et kui me tuleme nii nagu täna iga pühapäev, aga veel parem iga hommik ise, iga üks oma palvekotta, oma kohta, kus me saame isandaga olla ja olema aukartuses Jumala ees, siis kõik hea ja täiuslik tuleb tegelikult Jumala käest. Ja ma usun sellesse. Veel õpetussõnad 16.23 räägib tarkuse edenemisest. Õpetussõnad 18.20 räägib sinu suuviljast. Rääksime, et sa pead tunnistama. Õpetussõnad 24.3-4 ütlevad, et tarkusega ehitatakse koda. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et me peame muutuma targemaks. Jumal on andnud meile tarkuse vaimu. Ta ütleb, et me oleme saanud armastuse, väe armastuse ja mõistliku meele vaimu. Mõistlik meel tähendab seda, et sa jagad matsu. Mitte ainult Jumala asjades selles mõttes, et ma tean, kuidas ülistada, vaid sa jagad ka, mis finantsturul toimub. Seda ka. Et sa jagad ka, et mis asis on, mis Jumal su kätte kuu alguses andis ja mis sa sellega tegema pead ja kuhu sa selle panema pead ja mis on selle asja eesmärk. Kui ta on Jakobson, et sa sünnitaks uusi Jakobsone. Anja. Kui ta on keres, noh, siis on vaja ainult Jumala armu peale loota, et ta ikka Jakobsone sünnitaks. Anja. Nii et me peame muutuma. Number 4 punkt on see, et täida ennast iga päev Jumala tõotustega. Jumala sõna saab sinu sees elavaks. Jumal on öelnud niimoodi laul 138, et suuremaks kui kõik tema kuulsus on teinud ta oma tõotused. Mis tähendab seda, et Jumala sõna tema jaoks on tähtsam kui ta ise. See tähendab ka seda, et sinu sõna sinu jaoks peab olema tähtsam kui sina ise. Üks asi, mis nagu Tamaraga siin rääkisime ka, mind tegelikult häirib koguduse juures. Ma ei ole kohtumõistja, aga ma räägin, mis mind häirib. On see, et ei peeta kinni ajast. Mina oma ettevõttes, kui mul aldevõtjad on, ma ütlen, et kui sa ei tule täpselt ajal selleks ajaks kohale, siis tuleb järgmine. Ja tema saab selle õnnistuse. Aga kujutad ette, kui Jeesus oleks pisut hiljaks jäänud sinu päästmisega. Mis siis oleks saanud? Väga kurb on ju. Võib-olla me poleks siingi. Võib-olla me oleks pidanud seal pimeduses olema. Me ei tea seda. Ta päästis meid täpselt sel ajal, kui oli õige aeg. Ja Jumal austab aega. Ta ei toimi selles mõttes ajas. Temal ei ole aja piiranguid. Aga ta austab seda korda, mis ta on loonud siia maa peale. Ta ütleb, et koguduses valitsegu kord. Sest Jumal ei ole korratuse Jumal, vaid korra Jumal. Nii et ma panen kõigile südamele. Kui sa tuled, ära tule täpselt 11. Tule 15-10 minutit enne. Et sa saaksid sellesse häälde siia. Sellesse keskkonda. Et su mõtted vaibuksid sellest sahkeldamisest. Keegi tõukas bussis või autole keeras keegi ette. Et siis see tuleb nagu üks meelel ja hakkate juba kohe kell 11 pihta. Siis uskugi Jumal austab seda. Ani. Ja täpselt sama on sinu finantsidega. Sa pead õigel ajal maksma ja õigel ajal maksmata jätma. Iga raha, mis sinu käes on, omab teatud mõttes ajalist väärtust. Mida pikemad maksed tähtajad sa saad kaubelda, seda rohkem sa saad seda kasutada. Anju seda raha. Aga nii kui sa lähed sellest ajast üle, nii hakkab see muutuma sulle kuluks. See sama finants, mis ennem teenis. Eks? Nii et ajal on tohutu väärtus, ka rahaliselt. Nii et täida ennast Jumala tõotustega, loen mõned tõotused ette. 5. Moosese 8:2-18. Seal ta räägib, et sa ei peaks unustama kunagi Jumalat tänamast. 5. Moosese 8:2-18. Ta ütleb, et sa ei läheks kunagi uhkeks. Kõige suurem patt üldse meie eludes on see, et me ei usu Jeesusesse Kristusesse. Ja järgmine patt meie eludes on see, et me oleme midagi ise enesest teinud. Uhkus oli see, mille pärast kurat langes. Ja uhkus on see, mis võib sind panna langema ja ka mind. Kui ma arvan, et ma midagi oma tarkusest saavutasin või kui et näed, kui tark ma olen ja kui palju ma kõike tean ja kõige suurem märk sellest, et sul on kalduvus uhkusele, on see, kui keegi tuleb midagi sulle rääkima ja sa vastad talle ruttu. Ma tean. Olete kohtanud sellised inimesi? Sa tahad teda aidata, sa näed, et tal on probleem. Mul oli üks vend selline, alkoholik on ju. Ma ütlesin, et näed, Jumal räägib mulle siin sinu kohta sõnas, et sinu ihu on Jumala vaimu tempel ja kes selle rikub Jumal. Ma ei saanud lõpetada, et ma tean. Kõik, jutt oli läbi. Vähe sellest, et tal oli probleem alkoholiga. Ta oli ka uhke. Ma tean, ära õpeta mind. Teiste sõnadega ma ei kavatsegi muutuda, sest mul on niimoodi mugav. Ja täpselt samuti on finantsidega, kui sul juba tekib midagi. Vaata, et sa uhkeks ei lähe. Piiblis on hunnik näiteid, mis toob enesega kaasa uhkus. Kuningad olid seal, kes läksid uhkeks, arvasid, et nad oma käevarrega on midagi teinud. Ja nii edasi. Sama 5. Mooses 8:18. Ütleb Jumal, et Jumal annab meile jõu varanduse soetamiseks. 5. Mooses 8:18. See on väga oluline teada, et Jumal ei anna sulle varandust, vaid ta annab sulle jõu varanduse soetamiseks. Me tihti ootame varandust, aga me ei oota seda väge meie ellu. Olulisem on omada väge, näiteks Joosepil oli see vägi olemas. Joosepil oli selline tarkus, et kuhu iganes ta läks, seal oli õitseng. Pandi vangi, vangla muutus puhtaks, kõik olid rahul, tülisid ei olnud, võitlema ei pidanud enam positsioonid asjade pärast. Pandi vaaro juurde tööle, mis seal juhtus teate ise, eks? Aga Joosepil oli sees kristlikud põhimõtted, mida ta kunagi ei lubanud endal teha. Me rääksime Tamaraga ka raadios, et on kolm asja meie elus, millele me peame erilist tähelepanu panema. Seks, võim ja raha. Need on kolm asja, kus me võime libastuda. Kui me ei hoia seksi pühana oma abikaasaga ja oma abielus, tõmbab kõik maha, mis sa oled eluaeg üles ehitanud. Sinu kristliku mentaliteedi, selle kuulsuse, mis sul on kristlasena, isegi heidab varju Jumalale, et noh, nad kõik teevad, mis nad erinevad on, maailm teeb ka, vahet pole. Kui sa käid rahaga valesti ümber, kulutad ära, oled vaene, sööd oma seemne ära, sul ei ole mitte midagi ette näidata. Eks? Ja täpselt samuti, kui sa kasutad oma positsiooni või võimu, võim on teenimiseks, mitte teenitud saamiseks. Kuningas oli rahva teener. Jah, tal oli võim öelda, sina lähed võlla, sulle annan armu. Aga kui ta ebaõiglaseid otsuseid tegi, siis ta kaotas kiiresti oma positsiooni. Need on kolm asja, millega me peame väga ettevaatlikud olema. Jumal ütleb oma sõnas, et meie suudame kõike temas, kes teeb meid vägevaks. Filipplaste 4:13. Üks asi, mida mina pidin endale pidevalt korrutama, oli see, et ma suudan seda. Ma suudan seda. Üks asi on, kui sul on unistus. Unistused on Jumalalt. Keegi näiteks unistab vägevast majast. Keegi unistab vägevast autost, keegi unistab suurest perekonnast, keegi unistab ilusatest riietest. Aga tihti need unistuste täitmised kaovad sinna taha ära, et me ei julge välja astuda ja selle unistuse poole liikuma hakata. Me peaksime tegema ühe sellise strateegilise kava, kuidas me saame unistused kätte. Unistused ei ole kuradist. Unistus jääb ainult siis unistuseks ja mingisuguseks selliseks illusiooniks, kui sa mitte midagi sellega peale ei hakka. Ükskord oli mul selline olukord, kus mul oli debrekas. Sõna otseses mõttes vahest juhtub. Ma olin väsinud, ma olin tüdinud, hooaeg alles algab ja pisar silmas ei jõua enam. Aga vahest tuleb selliseid hetki. Ja mu abikaasa märkas seda, hommikul läks tööle, ütles, mis lahti on. Ja rääksin talle loo ära ühe minuti jooksul. Ainuke asi, mis abikaasa ütles, ma ootasin, et hakkab haletsama mind. Vahest vajad tead sellist nunnutamist. Mehed ka vajad, et paitaks pead ja nutame koos. Abikaasa ütles, et aga mis oli sinu unistus? Ja rohkem ta ei öelnudki. Ja see lõi mind. Ma sain kohe selgeks, mis mu unistus oli. Ma sain kohe selgeks, mis ma nüüd kohe pean tegema hakkama. Ma läksin oma kontorisse ja hakkasin asju liigutama. Eks ole? Nii et neljas punkt ongi meie asja juures siin. Tegelikult ma loen veel mõned kirjakohad. Seoses sellega, et me peame Jumala tõotustest kinni haarama. Õpetussõnad 10.22 ütleb, et see on Jehova õnnistus, mis teeb meid rikkaks ja oma vaev ei lisa sellele mitte midagi. Ja 154 on veel hea koht. Ja kaks õpetussõnad üldse lugeda 1, 2, 3, 6, 9, 8. Teate, mis õpetussõnadega on? Hetkool on õpetanud mehi niimoodi, et kui sa oled tähele pandud õpetussõnades, on 31 peatükki. Ja 6 on 31 päeva. Loe igal kuupäeval üks peatükk ja mõtiske selle üle iga hommik. Tead, see toimib jõle hästi. Kogu päevaks on sul teema olemas, mille üle mõtiskleda ja kuidas seda rakendada oma ellu ja nii edasi. Et kasuta Jumala sõna selleks, et ennast üles ehitada. Laul 115, laul 1.1, 115, 12, 18 ja nii edasi. Et väga palju on selliseid kohti, kus Jumal ütleb, et sa suudad, sa võid minna edasi, ma tahan, et sa jõuaksid kuhugi ja ma tahan enda au ilmutada sinu läbi. Joosole esimeses kirjas, 8. salmis Jumal ütles, et kui sa pead hoolsasti neid käsi su sõnu ja teed ööd ja päevad, hoiad sellest kinni, siis su käsi käib hästi. Jumal ei oleks annud meile mitte mingisuguseid instruktsioone, kui ta ei oleks tahtnud, et me käsi hästi käib. Eks ole? Ja miks ta muidu ütles Joosole, et tee nii ja siis tead, sa oled jõukas ja edukas ja su käsi käib hästi. Nii. Viies punkt on see, et arenda endas üks plaan ja strateegia. Sa pead töötama välja tuleviku plaani, mitte kulgema kuidagi moodi sellest elust läbi, et mis homne toob. Plaani ise homset. See, kus sa täna oled, need on eilsed otsused. See, kus sa homme jõuad, need on tänased otsused. Eks ole? See on nii lihtne ja nii loogiline tegelikult. Nii et, kui sa tahad midagi saavutada homme, siis arenda seda enese sees. Mõtle, kas sinus on kõik see olemas, et sa saaksid homme selle asja kätte, mis sa tahad saavutada. See unistus, mis sinu sees on, mis vajab see sinult? Mida sa pead arendama eneses? Kuidas sa pead suhteid looma? Missuguste inimestega sa pead suhteid looma? Et hakka juba täna ennast ette valmistama oma unistuste täitmiseks. Sest tegelikult, kui me kulgeme lihtsalt läbi elu, siis me raiskame selle ihu ära, mida Jumal tahab kasutada. Ka finantsilises mõttes. See on väga kena, et me paneme haigetele peale käed ja need saavad terveks. See on väga kena. Aga täpselt samuti ka siin maa peal nende rikkuste Jumala riiki toomisega on sama lugu. Me ei saa raisata aega ega oma ihu selleks, et Jumala koda õitseks. Oli aeg, kus maailm laenas kirikult, mitte kirik maailmalt. Me teame väga hästi keskajal, olgugi, et see ei olnud võib-olla isegi mitte kristlik viis, kus läksid ristirüütlid välja ja vallutasid ja tõid kirikusse need varad. Ta sai ka omale sealt. Ja see oli see, mis toimus tegelikult mõõgaga, et toodi teisest riigist oma riiki varandust, oli sõja saak nii öelda. Praegu seda aega ei ole, vähemalt ei tohiks olla, olgugi, et siin Ameerika ikka vahest ka on käinud naftat toomas oma riiki ja nii edasi. Aga praegu on see sõda turul. Turg on see võitlus, kus käib. Turgude pärast käib võitlus. Kui me vaatame sinna poliitika poole, vaatame Gazpromi näiteks, mis Venema teeb. Venemal ei olegi vaja tegelikult tulla siin Eestit kuidagi hallama, kuidagi okupeerima sõjaliselt. Ta ei saagi teda ennem teha, kui ta saab kõigepealt ära nii-öelda oma võimusele kaasiga läänes. Sest siis ta ütleb, et näed, elada tahate, teen seda, mis mina tahan. Ei taha elada, keerame kaasi kinni. Eks ole? See on kuidas turul praegu käivad asjad. See, kelle käes on turg, see on kuningas. Kui ei ole koguduse käes turgu, siis me jookseme lihtsalt järgi. Me ei ole siis nii-öelda koer, me oleme saba. Nii et see on kogudus, mille on meie ise. See ei ole keegi, et nüüd Jumal on kogudus. Me oleme tema ihu. See tähendab seda, et meie peame astuma turgu ja peame võitlema seal. Kui Jumal lõi inimese, siis ta mis ta ütles? Saagu teid palju ja alistage see maa endile. Alistage. Alistama tähendab midagi tegema, natuke jõudu kasutama. Ütleme niimoodi, et sõdima ja võitma selle asja endale, et see allub minu meelevallale. Mina olen boss. Ja sama olukord on ka tegelikult koguduses. Kui koguduses oleks iga üks teie seast kuskil nii-öelda boss ja tuleks kokku, siis oleks ka riigi otsused hoopis teised. Ma ei räägi ainult ühest kogudust, ma räägin kogu kristlikust ihust tegelikult. Nii et see on väga oluline, et me mõistaksime, et see sõda ei ole enam mitte relvadega, vaid ongi majandussõda. Relva rahu võiks olla üle maailma, sest ega see relvad, jah, saab mõjutada, aga järjest rohkem ja rohkem tuleb aeg, kus vaatame Hiinat. Hiina on hakkanud juba ka Ameerikale dikteerima Taiwani suhtes. Tiibeti suhtes, eks ole, sest Ameerika on Hiinale võlgu. Ja Jumala sõna ütleb, et võlasaaja on võlaandja ori. Ameerikal ei ole suurt enam sõnaõigust. Ta tahab saada võlakirjadele pikendust. Ja hiinlane tunnetab oma positsiooni selles suhtes. Nii et tegelikult, kui Ameerika kaoks ära juhi positsioonilt, siis ei jäägi maa peale ühtegi muud rahvust kui ainult kogudus, kes veel demokraatia eest võiks võidelda ja õiguse eest seista. Ameerika nii kaugu oli demokraatlik riik, vabandust on praegu ka, kristlik riik, kui õpetati veel koolis Jumala sõna ja kui algas palvega ja kui need väärtushinnangud olid hästi kõrgel, siis läks Ameerikal hästi. Mida liberaalsemaks ta on läinud, seda rohkem majandus on alla läinud. Kahjuks. Ja täpselt samuti on ka meie eludega. Mida rohkem me teeme maailmaga kompromisse, seda rohkem meie majandus alla läheb. Mida rohkem me lubame mingid mustasid rahasid, mingisuguseid ümbriku palkasid, see on amoraalne. Seda rohkem meie majandus alla läheb tegelikkuses. Nii et number üks on see, et me peame olema kristliku iseloomuga ja ehitama selle tulevikus strateegia ülesse mitte lihtsalt, et nüüd ma teen seda või teist ja kolmandat, aga kuidas Jumal on öelnud neid asju teha. Number üks on see, et sa kunagi ei maksa mustalt. Mitte kunagi. Ja number kaks on see, et sa kunagi ei võta mustalt raha. Sest sellel ei ole õnnistust. See on Jumala tahtest väljas. Loomulikult kümnise kohta ei pea teile rääkima. Pastor ütles, et olete väga tublid kümnisemaksjad kõik. Nii et see teeb ainult rõõmusest. Väga vähe on kogudusi, kus makstakse kümnist. Ja inimesed ei ole mõistnud tegelikult, et kümnise maksmine on see kõige esimene asi. Kõige tähtsam asi. Sest kui inimene ei maksa kümnist, siis ta varastab Jumala tagant, ütleb Jumala sõna. Mina ei taha Jumala tagant varastada. Tema teab täpselt seda. Aga teine asi selle juures on see, et kui me juba kümnist maksame, siis väga hea, aga me pole veel mitte midagi teinud. Me oleme lihtsalt lõpetanud varastamise ära. Anja, aga me ei ole veel mitte midagi külvanud. Me oleme õiged Jumalaga ja me võime paluda Jumala käest asju ja meil on õigus nõuda, et kurat annaks tagasi asju teatud, sest Jumala vägi on selle taga. aga me ei ole veel mitte midagi muud teinud. Me oleme lihtsalt nulli saanud omadega. Nii et väga paljud on meist nullimehed. Aga nüüd tuleb plussi saada. Nii et arenda üks plaan ja üks strateegia. Heebrea kiri 2.16 ütleb, et Jumal ise hoolitseb meie eest. Ta ütleb ka Galaatia 4.26, et me oleme vaba naise lapsed. Galaatia 4.28 ütleb, et me oleme tõotuse lapsed. Galaatia 3.16 ütleb, et me oleme usus Abrahami lapsed. Nii et kõik need kirjakohad räägivad, et need tõotused, mis Jumal on andnud ja kui me oleme tõotuse lapsed, et need on meil kätte saadavad. Aga John Avanzini ütles väga hästi, õigemini ta küsis niimoodi, et mis sa arvad, et kas kõik tõotused, mis Jumala sõnas on kirjas, on sul automaatselt kätte saadavad? Ja vastus on sellel, et ei ole, vaid tõotused, millest sa aru saad. Sest meil on mõistlik meel, on ju. Kuratus ka piiblit lugeda. Ta tunneb eesti keelt, ta tunneb inglise keelt, ta teab kõike maailma keeli tegelikult. Aga ta ei saa palju sest aru. Aga tänu Jumala, et meil on püha vaim. Sest kui kurat oleks aru saanud, siis Jumala sõna ütleb, ta poleks au isandat risti löönud. Sest Jeesusest oli kirjutatud vanas testamendis väga palju. Ja kurat teadis, et tuleb päästja. Ta teadis, et Jeesus ongi see päästja ja püüdis teda juba tappa, enne kui ta sündis. Sest ta ei teadnud, et kui ta oleks mitte tapnud Jeesust, ta ei saanud sellest aru. Variserid ei saanud sellest aru. Anja. Et siis ei oleks vabadust tulnud käsust ja patust. Nii et kuradil on vähem tarkust kui sul, sest sinul on Jumala vaim. Ja sa alati... Kui sa hakkad oma ajudega ilmalikult näiteks malet mängima kuradiga, sa saad pähe. Ausõna. Aga kui sa hakkad Jumala sõnaga kuradiga nii-öelda mängima, parem kui sa ei mängi, vaid paned ta paika ja kõik, on ju, siis sa võidad. Sest sinu tarkus on suurem kui maailma tarkus. Taevane tarkus on üle muldse tarkuse. Alati olnud. Nii et ma julgustan sind ära karda astuda välja. Hakka peale. Jumal räägib, et ta on sinuga. Jumal ütleb, et tema kasutab inimest oma plaanide täitmiseks. Ja üks küsimus alati on Jumala käest selline, et kas sina oled valmis astuma välja sinna, kus sa pole kunagi astunud. Ja tegema võib-olla asju, mida sa kunagi pole plaaninud teha. Karjasest sai kuningas. Eks ole? Ta ei plaanind olla kuningas, ta ei sündinud kuninga perre. Jeesust me teame ise on ju. Joosepist me teame, mis seal toimus. Nii et Jumal on kasutanud üksikuid inimesi. Nii-öelda vanatestamendi aeg. Ja püha vaim oli preestri, kuninga ja profeti üle vanatestamendi aeg. Nüüd on püha vaim valatud välja kõige liha peale. Ja Jumal ütleb oma sõnas, et me oleme... Kuninglik preesterkond, mis tähendab tegelikult seda, et kui sina ei ole preester, kui sa ei ole preester, kui sa ei ole pastor, kui sa ei ole ülistusjuht täiskohaga, kui sa ei tee lastetööd täiskohaga, sa ühesõnaga teenid Jumala ees neid inimesi, siis sa pead olema kuningas. Sest sa oled kuninglik preesterkond. Anja. Kui me mõtleme vana testamendi mudelit, siis seal oli niimoodi, et Leevi oli preester. Leevi suguvaru, anja. Ja 11 nendest käisid ja võitlesid ja valutasid maid ja tõid kuninga kotta. Ka neile jäi. Me teame õiksuse vilja, on ju. Aga nad tõid selle kokku Jumala kotta. Mis tähendab tegelikult seda, et see mudel peaks olema niimoodi, et meie... kes me saame teenitud siin läbi selle, et pastor meid teenib, kui Jumal ütleb, et kes ei tee tööd, see ei peaks ka sööma, aga kui me sööme siit seda vaimset toitu, siis me peaksime tõusma püsti, võtma selle sõna oma südames, minema maailma, vallutama sealt ära, mis on vaja vallutada, ja tooma selle siia kogudusse. See on see, kuidas Jumal tegelikult plaanis algusest peale. Nii et kui sa ei ole preester, sul ei ole võimalust olla muud kui ainult kuningas. Ja teatavasti kuningas ei ole lihtsalt kuskil mingi liht palgatööline vaatab, kuidas ots otsaga välja tulla, mis on väga mugav. Mul on palju mugavam maad kaevata, ma ütlen ausalt, oma võimekuse peale vaadates on ja. Aga ma olen saanud maitsta seda, natukene seda positsiooni ja ma ei taha enam maad kaevata. Ma kaevan maad, mul pole selle vastu midagi, aga see ei ole enam minu eesmärk. Nii et ma usun seda, et siin on hulk inimesi, kes on tõesti määratud Jumala poolt minema välja võitlema ja võitma. Sest see võit on tegelikult juba meie sees olemas. Ainukasi, mis takistab seda võitu esile tulemast, on meie kitsa rinnalisus ja selline väga madal mõtte mudel. Me piirame, ka mina kaas arvutas, piiran Jumalat oma usku oma võimetesse selle asemel, et avardada enda mõtlet sellega, mis on Jumal oma sõnast tõotanud. Sellepärast on nii oluline uurida Jumala tõotusi, panna paika see strateegia ja minna välja selle strateegia uue strateegiaga ja tarkusega ja seal kasvada ja areneda. Üks mõte, mis tihti meil on, mis tagasi hoiab meid, on see, et me püüame ennem valmis saada siin. Oma kodus või koguduses või koolis. Nii valmis, et kui me lähme maailma, et mis seal üldse ei eksi. Aga see ei ole Jumala plaan. Jumal tahab sind kõigepealt maailma panna. Siis võtad selle oma usu, mis sul on, ja paned seal selle toimima. See on kõige kiirem protsess sinu õppimiseks. Kodus sa ei tea kunagi, kuidas sa pead vastama alkohoolikule, kui sul ei ole alkohoolikud kodus. Ainu. Kui sa tahad tervendusteenistuses käia, mina haiglasse. Ainu. Kui sa tahad ettevõtlusega tegelema, mine turule. Turg on see koht, kus sinu anded tulevad välja. Kui Jumal Jeesus Kristus andis jüngritele meelevalla, ta pani neile käed peale, saatis 70 jüngrit välja, need tulid tagasi, hüppasid jalalt jala, näe, kurjad vaimud isegi haristusid meile. Kui nad oleksid Jeesusega koos olnud, jäänud Jeesuse juurde, nad poleks seda teadnud. Jeesus ise juba ajas välja kurjad vaimud. Aga nad pidid minema kohta, kus olid kurjad vaimud, et need välja läheks. Finantsidega on täpselt sama. Ma saan aru sellest hirmust, et kui sul niigi ei ole ja kui mul on see pisku, on ju, et no kuhu ma ta panen? Leia endale mentor. Uuri kirjandust. See strateegia, mis sa paned paika, vaata, et sinna strateegias on plaanitud ka inimesed, kes sind õpetavad. Inimesed, kes on ise kuhugi jõudnud, kellel on midagi ette näidata. Mitte inimesed, kes räägivad sulle, et nad on midagi saavutanud, aga kellel on reaalselt midagi ette panna. Sest maailmas on väga palju ka selliseid inimesi, kes räägivad nii magusat juttu ja tahavad mängida sinu rahaga. Kui sa annad oma raha välja, siis vaata, et kontroll raha üle jääks sinule. Kui sa annad kontrolli ära, sa oled põhimõtteliselt raha ära andnud. Sellepärast mina ei usalda igasuguseid fonde. Sest ma annan sinna fondi raha, aga ma ei saa ühtegi otsust seal teha. Ma ei õpi sellest mitte midagi tegelikkuses. Mul ei ole pensionifondi, ma ei kavatse ka edasi maksta. Mul on muule kohta vaja panna seda. Ma ei propageeri seda, et ärge investeerige pensionisse. See on iga ühe isiklik valik. Me kõik oleme teatud maal, võibolla oleks näiteks, mu abikasul on väga hea pensionifond. Ta kogu aeg oma palgast maksab, tema tööandja võtab ja maksab sinna. Ta ei pea vaevalgi nägema sellepärast. On ju. Aga ma näen, et ma võiksin oma rahale leida hoopis paremat rakendust kui pensionifond. Ära mine kunagi reklaami ohvriks. Ole parem Jumala ohver. Kuula, mis Jumal räägib sulle. Aastaid tagasi, täpsemalt 2005 aasta, kui ma käisin veel Rootsis tööl, tehti meile ettepanek, et me hakkaksime maja ehitama. Hästi odavalt saad. Olete kuulnud sellest? Hästi odavalt. Muidu ma ei palju, aga nüüd 50% ma. Aga tegelikult see 50% võib olla veel 50% kallim, kui Jumal tahab sulle anda. Eks ole? Ja ma juba tead, käisime abikaasaga lastega vaatamas seda maja, mis oli sarnane ja kohe teatein sissemaksu ära ja abikaas oli ärritatud, lapsed olid ärritatud. Kui sa oled abielus kristlasega, siis Jumal räägib teie mõlema südamesse, mitte ühe inimese südamesse. Ja ma olin ärritatud, ma tahtsin kohe nüüd ja praegu. Ja läksin vanni enne õhtu, enne ära sõitu ja Jumala vaim ütles ära tee. Abiga sai vaidlend vastu, ta on lasknud mul kulgeda seda teed. Ta teab, ta usaldab Jumalat. Ta on kannatanud kõik välja, mis ma olen teinud. Ja tulen vallist välja, ütlen abikaasale, tead, me ei osta seda maja. Oh, seda rõõmu meie peres. Mis tähendab tegelikult seda, et isegi kui sa oled tugev kristlane ja korraks ennast unustad, siis see sama kurat on kui otse kui lõuoer käib ümber koguduse, otsib, keda neelata. Ja kui sa hakkad veel mingit moodi jõukamaks muutuma, siis eriline selline tähelepanu on tema peal. Sest nii nagu ma ütlesin, rikas kristlane, pühavaimu täis on väga ohtlik kuradile. Ta teeb kõik selle jaoks, et kas sa kaotad pühavaimu ja hakkad maamonat teenima koos kuradiga või sa kaotad kõik vara. Ta teeb mõlemat, kui ta saaks ja ta püüab sind neelata. Milleks on kurat tulnud? Tapma, hävitama ja hukkama. Ei piisa sellest, kui ta sind lihtsalt tapab. Tahab sind täielikult hävitada. Et sust ei oleks mingit nime, kui keegi küsib, et Ergo, ma imestan seda, kui Pauluse kohta ütlesid isegi, et kurjad vaimud, et me teame teda. Jeesust me tunneme, Paulus, me teame. Ma tahaks elada ka nii, et tead kurjad vaimud ka, et Ergo, sorry, me hakkame astuma. Ja. Mul on see meelevald, sest Jumal ütleb, et kogudus peab tegema taevalustele teatavaks Jumala tarkuse. Eks ole, pastor? Mitte maailm on ju. Kogudus on see, kes peab seisma vastu kuradile. Ka finantsmaailmas. Viimane punkt selle asja juures võibolla kõige olulisem on isegi see, et tee ennast alati andjaks. Tee ennast alati andjaks. Võta see, mis sul on ja usalda see Jumala kätte. Ühe asja ma tahaksin mõttest kübnise kohta rääkida on see, et kui Jumal lõi inimese ja pani ta Eedeni aeda, siis kogu aeda Aadam Aris on mul õigus. Mäletan ma õigesti. Ja ta võis kõigest viljast süüa. On mul õigus. Mitte kõigest. Õige. Ühest puust ta ei võinud süüa. Hea ja halva tundmise puust. Aga pane tähele, ta tegi tööd ka selle puu all. Ja haris seda ja hooldas seda. Aga seda ta süüa ei võinud. Juba siis oli kümnise seadus paigas. See oli tema töö otse Jumalale, mis jäi Jumalale. Nii et kui sa maksad kümnist, ma rõõmustan sind. Sa teed õigesti. See on algusest peale olnud nii ja on igavesti lõpuni. Ma ei tea, mis taevas on kümnis, aga ma usun, et ka taevas on kümnis. Sest Jumal ei tee mitte midagi ise muud moodi, mis ta on oma sõnas kirja pannud. Nii et kui me lähme taevas ühelt maalt, meil ei ole millestki puudust, aga ma usun seda, et ka seal on kümnis. Mul on üks hea tunnistus vabakogudusest. Enn Veesalu rääkis ühe hea loo, et ta elas oma suvilas talvel, magab öösel ja käib. Ajab üles ennast, koputab seal, ajab roti minema, natuks ajapärast jälle ragistab. Niimoodi ta maadles seal tund aega lõpus kargas püsti, ütles, Jumal! Mul on kümnis makstud ja ma ei ole nõus, et see näriline närib minu maja. Läks magama tagasi. Hommikul tõusis üles. Kõigepealt kadus ära see närimine. Hommikul tõuseb ülesse. Paneb auto käima. Klaasid saab puhtaks, hakkab sõitma, vaatab midagi on maas. Läheb vaatab rott siruli auto ees. See on see, mis tegelikult kümnis teeb meie elus. Sest mis ütleb Malaakia kiri, kui me maksame kümnist, siis Jumal ise sõitleb hävitajad. Nii et kui sinu elus on täna mingi hävitaja, mis närib sinu vara. Ja sul on kümnis makstud. Sa võid tõusta Jumala ette ja ütleda, Jumal, ma ei ole nõus sellega. Sest sina oled tõotanud, et kui mina olen ustav kümnise maksja, siis sina ise sõitled teda. Sul on õigus seda teha. Sa pead uskuma seda, et sul on õigus seda teha ja sa pead tegema, sest usk ilma tegudeta on surnud usk. Vend Kalev rääkis imelise loo, et tal ei olnud erilist raha ja autol, vana auto õlilasi läbi. Ja ei olnud raha autole õli osta. Pani autole käed peale, palvetas, vaatas õlivarast. Õli oli. See tundub uskumatu, aga ma tunnen vend Kalevit piisavalt hästi, me oleme koos päästetud saanud. Ja Jumal teeb sellised asju. Jumal teeb imelisi asju, ainuke probleem, mis meie elus on see, me ei palu. Me teame neid tõotusi, aga me ei haara neist kinni. See on meie viga tegelikult. Me teame, et me võime rikkalikult elada. Aga siis tunneme häbi, et me rikkad oleme. Ma olen öelnud Jumalale, mulle meeldib raha. Ja ma ütlen nüüd ka, mulle meeldib raha. Rahaga on palju mõnusam koos elada kui ilma rahata. Palju mõnusam on minna oma perega, nautida kuskil restoranis sööki. Naine ei pea vaevama ennast nõude pesemisega. Inimesed tulevad, teenindavad. Mulle meeldib see. Mulle ei meeldi vaene olla. Mulle meeldib üks asi veel. Mulle meeldib see, et mul on anda, kui keegi vajab. Oli ükskord selline lugu, me olime Haapsalus pastorite koosolek oli seal või kokkusaamine oli ja ringkonna pastoritega. Pastor võttis mind ka kaasa. Ja ma kogesin oma südames, et ma pean andma. Mitte just väike summa, aga ma pean andma. Aga ma ei teanud kellele. Ja siis hakkas üks kohalik pastor see rääkima, et neil tuli üks vene kogudusest, üks abielupaar sinna elama Haapsalu, et neil ei ole tööd ja neil on väga raske. Ma ütlesin, haa, jess, sinna ma pean andma. Läksin, panin rahatähed valmis, hakkan andma kogen, et see ei ole see. See ei ole see. Ja ühelt maalt Jumal ütles väga selgelt, kellel anda, ma andsin selle ära. Oli kõik, ta võttis, küsis ka veel, et kas oled kindel, et see ka mul on. Tundus, et nagu olin kindel, on ju. Olgugi, et olukord näitas seda, et see vene perekond vajaks seda. Ja sõidame kodu, järskud pastoril telefon heliseb, ütleb, et tead, et mind õnnistas see ja see vend on ju, et ütle talle, et ma olen ääretult tänulik, sest mul oli viimane bensiin autos ja mul oli veel järgmine päev vaja Jumala tööd kuskil tegema minna ja mul ei olnud üldse raha. Sa pead olema tundlik, kui sa annad. Kellele sa annad? Et sa ei anna valesse kohta. Parem isegi jätta andmata. Mis õpetus see nüüd on? Parem on andmata jätta, kui valesti anda. Sest kui see on Jumal, ta koputab sulle uuesti südamele. Kurat tõukab meid tegema kohe ja praegu asju. Ja kui see vasardab peas, anna, talle ka, talle on ka vaja, siis mida kurat tahab, et sa annaksid ennast tühjaks, et see, kuhu ta tahab Jumal anda seda raha, et sul ei oleks seda anda. Kui Jumal tõesti on küsinud, ta ei küsi vähe. See on mulle ohver. Kurat küsib, siit natuke, sealt natuke, siit, sinna. See on kerge teha. Kuidagi saad nagu hea tunde ka, et oh, ma olen andja. Aga kui Jumal küsib, siis sa pead tõesti andja olema, et sa ära annaksid selle. Sest Jumal ei küsi su käest lihtsalt mingit sellist. No, ta tahab sult ohvrit saada. Aga hea asi selle juures on see, et kui Jumal su käest midagi küsib, siis tal on alati anda sulle 30, 60 ja 100 kordselt. See on väga hea tunnistus tegelikult või väga hea tõotus, et seeme kannab 30 korda. Sa mõistad selle suurust? Ma ei ole eriti hea matemaatik, ükskord hakkasin arvestama. Annan 100 krooni, 3000. On mul õigus? Ei ole. 30 000. See on väike vahe. Pane nullid paika. Aga kui ta veel 100 korda, sa annad 100 krooni, annab sulle veel 100. Kuskil panin puusse. Ja 3000 ikka, muidugi. Mis ma tahtsin rääkida, oli see hoopis, et annad 3000, saad 30. Selles mõttes korda on ju. Et mis ma mõtlesin, oli see, et mida rohkem mina nulle panen, on ju, seda rohkem paneb Jumal oma nulle juurde. Ja see on toiminud nii imeliselt, vaata vahest saab väsida andma. Ja mõtled, noh, tahaks ise ka, on ju. Ja tegelikult see ongi niimoodi, et mõnda aega, kui sa oled andja, sa oled nii ära, et sul pole endal mitte midagi, sa väsid andmast. Aga siis Jumal hakkab näitama sulle, kuidas tema tahab sulle tegelikult anda. Ja ta kannab nii imeliselt sind läbi sellest andmisest, et sa ei pea üldse muretsema ka mitte. Me teame, et meil on praegu masu aega, on ju. Eks? Väga õige. Meil ei ole masu aega. Maailmas on masu aeg. Teil on pastori head tööd teinud. Sest Jumala riigis ei ole sellist asja nagu masu või täpe. Ja me ei ole maailmakodanikud. Eks ole? Me oleme valguse lapsed ja Jumala riigis ei ole puudust. Ja see, mis sa annad, sa ei anna mitte maailma. Sest Jumal ütleb, kellele iganes pisemale sa annad neist, sa annad otsega mulle. Nii et kui sa annad kellegile, kes iganes, Jumal ütleb sulle anda, see ei pea isegi kristlane annama. Kui Jumala ütleb sulle anda kerjusele, sa annad ka otse kui Jumalale. Kellele iganes Jumal ütleb sul anda, sa annad tegelikult Jumalale. Kellele iganes? Kui ta ütleb anda presidendile, ju siis presidendil on vaja. Sa mõtled, võibolla, et ei ole vaja, aga võibolla on vaja. Mida mind liigutas esimene kord, kui ma oma pastorit nägin kõige rohkem, kui ma olin noor kristlane, sain just kristlaseks. Ta ütles, Jumal ütles, et mina pean sul andma järgu 100 krooni. Ma olin puuga pähe saanud. Mitte keegi pole mulle lihtsalt nii sama raha annud. Ja vaata, kui sa lähed presidendi juurde ja ütled, et tead, Jumal ütles mulle, et ma annaksin sulle 3 krooni. Kui Jumal ütles sulle, siis president hindab seda väga kõrgelt. Sest Jumala sõna ütleb, et kingitus avab uksed. Aga häda on sellest, et me teeme kingitusi vahest valele inimesele. Sa pead tegema kingituse sellele ja sinna kohta, kus sa tahad, et uks avatakse. Mitte niimoodi, et ma lähen ja teen kingituse oma abikaasale. See uks on niikuinii lahti. Ma teen niikuinii kingitusi. Eks? Kui sa tahad kuskile oma... Ma ei räägi altkäemaksust, ärge seda mõelge. Maailmas peaks see ka kingitusi. Me ei tee selliseid kingitusi. Vaid see kingitus on siiras südamest õige ajastusega ja õiges kohas tehtud. Mul on väga palju Soome tööandjaid. Ma lähen alati sinna kingitusega. Alati. See on meil traditsiooniks saanud. Sest kui nemad katavad meile laua, siis meie paneme ka omalt poolt midagi laua peale. Kui ma lähen kellegi venna või õe koju, kasutan tema koduseid teenuseid, siis ma teen alati kingituse. Kas ma jätan sinna midagi või mis iganes? Sest kui tema pidi oma aega planeerima minuga, pidi jagama seda, mis Jumal tal on annud, siis tal on õigus saada tasu selle eest. Kui ma lähen kuskile ja jutlustan, ma ei võta sealt kunagi, sest ma ei ole jutlustaja. See ei ole minu leib. Ma teen ise kõik kulutused, olen nii raske või kerge tahes, kui mul ei ole võimalik tulla, siis ma lihtsalt ei tule. Aga ma ei võta sealt kunagi, sest me peame teadma seda, et Jumal on kutsunud osa inimesi toitma teisi sõnaga ja elama ise sellest sõnast. Ja teised inimesed peavad minema välja ja toitma inimesi, kes neid sõnaga õpetavad. Sellepärast ma ütlen veel kord, tee ennast andjaks ja Jumal kannab sinu eest hoolt. Selle jutul jätkuks ütleb Jumal niimoodi, Galaatia 6:6-7. Seal on öeldud, et see, kes õpetab sind sõnaga, Sellele sa pead palju head annetama. Üks asi, mida ma üritan teha, mida ei ole ka väga kerge alati teha, sest omalgi on vahest puudus ja on investeeritud ja raha on kinni ja siis ei tule ülekanded ja nii edasi, on see, et ma püüan võimalikult palju hoolitseda oma pastori eest. Sest preester ja kuningas peavad käsikäes tööd tegema. Kui mina lähen pastori juurde ja palun, et tema palvetaks minu järgmiste lepingute eest, siis tema on oma kohustuse täitnud. Ja tema on minu partner, sest tema vaimu maailmas, tema autoriteediga, mis pastoril on, on kõrvaldanud ära minu tee pealt takistused. Ja kui mina seda ei austa, sellega, mis Jumal mulle on annud, et ma teenin turul ja ei jaga seda oma pastoriga, siis tegelikult ma lähen Jumala seaduste vastu. Ma julgustan teid kandma eriti hoolt oma pastori eest, sest nii, kuidas pastor ees läheb, nii läheb kogu kogudus, kogu karjärgi. Pastor on kõige suurema löögi all. Täpselt samuti on ülistusjuhiga. Ma üritan hoolitseda oma ülistate eest, meie koguduse ülistate eest. Ma üritan. Üksinda ükski inimene ei jõua. Sellepärast me räägimegi, et me kõik teeksime seda. Hoolitse nende palve sõdurite eest. Näiteks see, et ma täna olen palvetaja, sellele ma võlgnen tänu kõigepealt muidugi Jumalale, aga ühele naiste rahvale, kes on vist 81 aastat vana juba. Tal oli südame puudulikus ja tal ronis kolmandale korrusele iga pühapäev eest palvesse, niimoodi, et ta hingeldas iga korruse vahel. Aga ta oli iga pühapäev kohal. Iga pühapäev. Ja kui ma last läksin mööda, siis ma mõtlesin, et mina noor mees sporti teinud ja ei suuda ennast hommikuti välja jääda. Ma sain hirmutuse sellest, et kui tema kõiges oma viletsuses armastab niivõrd Jumalat, et läheb iga pühapäev tund aega ennem kohale ja palvetab, et me saaksime õnnistatud koguduses, siis mina teen ka seda. Ja ma olen aastaid seda teinud ja ma olen saanud õnnistatud. Kõige suurem õnnistus minu jaoks on olnud see, et kui me palume pühas vaimus enne koosoleku algust ja palume Jumala tahet ja Jumal hakkab rääkima, millest palvetada, kuidas ülistada ja nii edasi ja võidmist. Ja siis sa näed seda kõike, mis sa oled palunud palve koosolekul, et see hakkab toimima koguduses, teenistuses. See on õnnistus. See näitab seda, et ma ikka päris juhm ei ole, ikka natuke kuulen ka Jumala häält. See ehitab mind üles. Kui ma olen selles kohas ja saan aru, et ma ikka natuke kuulen Jumala häält, siis annab ka mulle julgust minna turule nende palve vastuste järgi, mis ma olen palvetanud vaimus seoses finantsidega. See on ju sama Jumal. Samad kogemused. Eks? Nii et hoolitse töötegijate eest ja ole ustam majapidaja. Hoolitse pastori eest, hoolitse, üks hea mõte oli see, mis meie pastor ütles, on see, kui sina hoolitsed koguduse elektriarve eest, siis Jumal hoolitseb sinu elektriarve eest. Mulle meeldis see. Kogudusel vahest ei olegi nii suuri arveid, kui mul on. Eks ole? See oli küll elektriarve toodud näiteks, on ju. Ja peale selle me kõik hoolitseme, on ju. Ja kujutad ette, kui sa, paned sinna ohvrikarpi, ütled, Jumal, ma tahan, et rikkalikult oleks täidetud kõik meie vajadused ja Jumala sõna ütleb Filipplaste 4.19, et küll minu Jumal, Paulus ütles seda Filipplastele, et tema Jumal, mitte Filipplaste Jumal, olgu, et see oli üks Jumal, aga Paulus teadis, et tema Jumal, mis oli ka Filipplaste Jumal, hoolitseb nende vajaduste eest rikkusega, üliküllusliikult on ju, Jeesuses Kristuses on ju. Ja mitte kuidagi Pauluse rikkust mööda, aga Jumala rikkust mööda. Nii et kui sina hoolitsed koguduse asjade eest, kui sa kannad hoolt selle eest, hoiad silmad lahti, vaatad, kus on vajadusi, usu mind, Jumal hoolitseb sinu eest. Sest Jumal väga hoolitseb oma koguduse eest. Ja Jumal on öelnud, et ma õnnistan teda, kes sind õnnistab. Ja ma näan seda, kes sind näab. Eks? Näadmisega peaksime olema ettevaatlikud. ja näed kedagi, pärast tuleb välja, et on kristlane, ups. Nii et tänu Jumalale. Jakoobuse kiri ütleb, et me ei himustaks. 4.2. Esimese Korintuse 10 samamoodi. Ütleb, me ei himustaks. Teine Korintuse 9.8. Teate, ma tegelikult loeks päris selle teise Korintuse 9.8. Ma tean, et nii kirjakohti oli palju, aga see on mulle eriti südamelähedane. See mõte. Oled sa jõudnud sinna? Tänu Jumalale. Ta ütleb niimoodi. Aga Jumal on vägev teile andma kõike armu rohkesti, et teil ikka oleks kõike igati küllaldaselt ning oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Nõnda nagu on kirjutatud, ta puistab välja, ta jagab vaestele, tema õigus püsib igavesti. Aga tema, kes annab seemet külvajale, annab ka leiba toiduseks ja rohkendab teie külvi ja kasvatab teie õiksuse vilja. Nõnda, et te saades rikkaks kõige poolest, võiksite helde südamega teha kõike head, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. Sest selle anni kaudu antud abi ei kõrvalda mitte ainult pühade puudusi, pane tähele, vaid toob ka rohket õnnistust selle läbi, et paljud tänavad Jumalat. See on väga oluline mõista, et kui meie anname töötegijatele ja kui nende elu läheb hästi, siis maailma inimene näiteks küsib, et Raimond, et millega sa tegeled? Oled sa siin mingi ärimees või mis äriga sa tegeled? Ja kui ta öeldab, et ei, ma olen siin ühe koguduse pastor, ups, ja sõidad sellise autoga, elad sellises majas, sul on nii hea lõhn peal. Ma mõtlesin, et sa oled kuskil siin suhete korraldaja kuskil tead. Ja need inimesed hakkavad mõtlema, kes see ikka on, et ta, mis Jumalat ta teenib, Buda küll nii rikas ei ole. See on meie vastutuses. Meie vastutus on see, et meie pastorid näeksid välja nii, et maailm muutub kadedaks. See on meie vastutus. Ja mulle meeldib see, kui ta toob eeskujuks näiteks Makedoonia kogudust, kus ta ütleb, et nemad oma põhjatusvaesuses andsid kõigepealt ise endid ja siis ka selle ohvrianni. Oled sa kunagi kogenud põhjatud vaesust? Tead, mis tähendab põhjatu vaesus? Mina ka ei tea, aga ma kujutan natukene ette. Põhjatu vaesus tähendab seda, et kui sa lased kaevu sendi, sa ei kuule ka, kui ta koliseb või sulpsatab. Ja täpselt samuti, et Ameerika riik võib oma kogu eelarve sinu arve peale kanda ja seda ei paista sealt välja ka. Sest sa oled nii palju võlgu, et kõik kaob ära sealt. See on põhjatu vaesus. Mis iganes sa teenid oma arvele paned, mitte midagi püsima ei jää. See on põhjatu vaesus. Ja selles olukorras Makedoonia kogudus võttis üles ohvri ja tõi Jumala kotta. Ja see, et nad niimoodi käitusid, see tegi neid üheks rikkamaks koguduseks selles kohas. Kui ma leian selle koha, sest ta ütleb seal kuskil, et 8. peatükis, et me palusime juba lõpetada seda ohvri korjamist. Kas pastor aitab mind? See on see, et ma mõtlen, et me oleme palunud lõpetada juba kogudusel seda ohvriles võtmist. Et see on juba küllaldaselt. See on kuskil 8. peatükis, ma usun. No vahet ei ole. Ja, aga see oli USK. Mis sa ütlesid? 7. peatükki 6. Aga jumal, kes ma meelkin toimisel. Ei, see ei ole see. Õige. 8.6 ütleb, nii et me õhutasime Tiitust ja teie keskel, Tiitust ka teie keskel selle ande korjamist nõnda lõpetama, nagu te seda juba olete alanud. Ja paned tähele, et nad õnnistasid kõigepealt oma vaesusega, aga siis Jumal õnnistas neid nii palju, et nad pidi ära lõpetama selle. Sa kujutad pastor ette seda olukorda, kus ütled, aitab, aitab, ärge tooge enam. Veel ei kujuta. Ja? Aga see on võimalik. See oli Uue Testamendi aega võimalik. Ja see saab olema ka võimalik nüüd, kui sa usud sellesse ja sa astud välja ja lähed ja tood need rikkused Jumala kotta. Mitte see ei ole. Kudlis. Mul on nimedega hea suhe muidugi. Nad on alati kuskil mul olemas. Eerik Kudlis ütles kunagi niimoodi, et tema saamine või tema saamise määrab ära tema andmine. Et ta vaatab, palju ta on andnud, siis ta oskab enam vähem planeerida, palju ta saab. Eks? Väga huvitav mõttelad, me ei anna mitte selleks, et saada. Me anname selleks, et me armastame Jumalat, eks ole? Aga seal on, kui see sama andmise, külvamise, lõikamise seadus toimib maailma inimese peal, kes ei tunne Jeesust ja kes ei ole täidetud püha vaimuga, see toimib meie peal ammugi. Nii et tema vaatas, kui tema tahtis mingisse projekti investeerida ja kui tal jäi puudu rahast, siis ta otsis, kuhu külvata, kuhu anda. Ja ma usun sellesse. Küsimus, miks me peaksime olema rikkad? Sellest me rääksime ka natuke, on just see sama 1. Peetruse 2.7, kus ta ütleb, et me oleme kuninglikud preesterid. See tähendab seda, et kui me ei ole sõnateenistuses, siis me peame olema äris. Ma ei ütle kohe, et te kõik peate hakkama äri ettevõtete juhtideks ja võtma suured kohustused endale, aga me suund peaks olema sinna. Kui keegi oleks mulle öelnud, Ergo, sinust tuleb ärimees, 10 aastat tagasi, oleks ta välja naernud. Sest minul võimekus ja mu mugavused soon oli see, et kui keegi andis mulle labida, ütles siit punkt A, hakkad kaevama ja seal lõpetad, siis ma oleks seda teinud ja ma oleksin õnnelik olnud. See oli minu suhtumine asjasse. Ja pikka aega oli isegi niimoodi, et kõik, mis ma tegin oma füüsilise kätega ja tööga, sellega kuidagi tuli nagu rohkem raha kui see, kui ma oma ajusid kasutasin, sest need ei olnud lihtsalt. Ainu. Aga Jumal tõi mind välja sellest olukorrast ja ta näitas kogu aeg, et sa pead arendama. Sa pead tulema sellest mugavusest välja, sa pead astuma välja. Sa pead. Sest see on tema eesmärk, et sa oleksid kuningas. Kui sa ei ole kuningas, kui sa ei ole preester, no kes sa siis oled Kristuses? Kes sa oled siis Kristuses? Jumal ei ütle rohkem variante Kristuses Jeesuses. Nii et selleks korraks minu poolt kõik. Olge väga õnnistatud ja saage kuningateks ja preestriteks. Nii et oleksite rikkalikult õnnistatud taevase rikkusega. Jeesu nimel. Amen.